En podcast fra Aftenposten.
Don, da drar vi I gang. Det Aftenposten igjen, og her lager vi en slags best of episode, siden deler av crewet ute på ferie og holder på med ting. Men, Sara Sørheim, du så langt ifra ferie som du kan få blitt.
Fy fader, ja. Skulle vært på ferie, skulle vært på krus faktisk I Asia. Skulle seilt rundt nede I en bukta mellom Thailand og Malaysia og levd mitt beste liv med sånne drinker på bassenkanten og I det hele tatt.
Men, så fint at du på en måte I poddens tradisjon har valgt å avbryte krusferien din I Asia for å delta her.
Ja, altså hvis jeg hadde valgt dette selv så hadde det vært Norges rekord I å avbryte ferien faktisk for å snakke om liksom Høyres landsmøte og et arkiv I UD.
Ja, men jeg kan love noen ordentlig godbiter I dag, altså, så her kommer du ikke til å angre på.
Men jeg kan jo bare fortelle til alle småbarnsforeldre der ute at ja, det verste skjedde. Natta før en 18 timers flyreise våkner vi av at den ene ungen spyr.
Det er
den der landminen vi går rundt med, og bare liksom når som helst kan tråkke på I dette forbannet småbarnslivet, og spying, altså av alle ting. Det bare ikke forenlig med fly.
Og så det sånn, jeg mener at de aller fleste problemer man møter I livet, og nå, det sånn, som ikke sånn absolutt verste, det kan man liksom løse med tid eller penger eller en eller annen ting.
Ja, man kan liksom kjøpe seg ut av det meste faktisk, hvis man velger det.
Nei.
Nei, altså, og den der desperasjonen den formiddagen som sånn der, kan vi få det til? Og så bare til slutt, altså, det bare synker inn sånn, ja, det kan jeg også bare legge til, jeg har fått min egen podcast om helse, så der snakker jeg om sånne ting, så ikke plage dere med det, kjære lyttere til Aftenpodden, men jeg og Kaveh Rashidi snakker jo I fastlegen, og da har jeg fortalt lytterne at jeg har jo virkelig veldig, veldig sånn helseangst, og det jo knyttet til nettopp dette fenomenet her, oppkast.
Ja, men det bra å ha her I hvert fall.
Takk for meg.
Men bare, altså, fly jo tilrettelagt for spying. Det jo spyposer stort sett ved alle setene.
Jeg tror det å ta med et potensielt norovirusbarn ombord i et fly vel det samme som å miste statsborgerskap I liksom, alle land.
Og så videre på et cruiseskip.
Ja.
det ikke det cruiseskip til for? Sånne omgangssyke runder?
Jo. Der. Herregud. Men frisk igjen, ikke smittefare, og glad for å se dere alle sammen. Glad for å være her da.
Ja, fordi Kjetil Alstheim, du inne fra hytta, ser frisk og rask ut I sånn ullgenser og klar for å gå ut på ski, kanskje?
Absolutt, klar for det.
Og Sivert Bjørnstad, du inne fra klassiske pappaperm-bobla, ser ikke klar ut for å gå på ski.
Overhovedet ikke klar for å gå på ski.
Åh, vi må bare dure på videre her, tror jeg, fordi at det så mye gull å ta av, og vi må innom Høyres landsmøte, for der har jo Erna Solberg gått av, og Ine Eriksen Søreide gått på. La meg bare ta, det var mye sånn stå hei, håper jeg, og feiring av Erna Solbergs, var det 22 år som partileder?
Det lenge også.
Og så har vi tillegg også hatt Valentine's Day, og der må jeg bare få lov til å referere litt fra en god sak fra TV2, der man jo gjorde et intervju med, vel egentlig var det ikke så felles intervju, tror jeg, med Erna Solberg og Sindre Finnes. Der Sindre Finnes får spørsmålet først, sånn, hvordan føles det å få henne tilbake igjen? Her fisker de etter følelser, ikke sant? Her vil de ha sånn, nå skal vi få litt romantikk, noen bilder med noen røde roser og sånn.
Så det var mye roser som var kjøpt inn den forhånd der.
Der Sindre Finnes sier, jeg får henne på en måte ikke tilbake, det hun som får igjen mye av sin egen tid. Så for meg tror jeg ikke det blir så stor forskjell sånn sett, men for Erna blir det stor forskjell. Ja, ok, kanskje ikke så mye følelser. Journalisten var sånn, her må jeg jobbe litt mer faktisk, for å kanskje han ikke tok premiss, eller ikke var så klar. Så, ok, oppfølgingsspørsmål. Blir det fint for deg å få henne tilbake?
Ledende spørsmål.
Nei, det spiller ingen rolle. Det litt hardt, kanskje. Vi har en alder nå der vi har gjort mesteparten av den innsatsen vi skal gjøre. Det har vi allerede gjort.
Ja, ok. Det der noe av det minst varme jeg noensinne har hørt, hvis du går an å si det på den måten.
Jeg vil si sånn, Sindre Finnes, det bittert for deg, men you had one job. Dette har det vært veldig lenge. Det egentlig støtte kona. Og særlig nå siste helgen, du holdt deg jo ikke alltid inne med dette konseptet gjennom løpet, men siste helgen kunne det gått an å gi litt varme.
Vi ser jo kanskje en sånn generasjonskløft her med Sindre Finnes I den ene enden, og så har vi alle disse mannlige utøverne under OL, som jo stadig vekk bryter ut i, ja,
følelsesutbrudd. Hvis menn generelt kunne funnet en sånn gyllen middelvei da, I på en måte å være sånn helt sånn totalt avstumpet, følelsesløs, helt tydelig på sånn, vårt ekteskap over, aktiv, eller liksom total meltdown, grine, helvete, bare du liksom har tatt et stavtak, eller en mellomting hadde vært fint.
Ja, så nei, Høyre kosta da I hvert fall, de hadde, her bare noen andre gode, men ubekreftede rykter, altså litt info fra, fra Høyres landsmøte, det var jo da underholdningen, og blant annet, Kurt Nielsen, greit nok, og trang fødsel.
Ja, det en blast from the past. Altså trang fødsel, jeg vet ikke om du en gang opplevde det, men jeg sier Sivert, du alt for ung, tror jeg.
Nei, altså eneste gangen jeg hørte om trang fødsel, det da jeg I min ungdom var på festa hos unge høyre, og den spilte pappa driter penger.
så bare det så vakkert å se, sånn, se for seg en sal med høyrepolitikere på landsmøtet, som nettopp synger med til kursiv og den tekstlinjen, ja, pappa driter penger, og litt uklart hvorvidt de tar det ironisk eller ikke. Det var også Fredrik Solvang, var vel en slags konferansier, tror jeg, så vi kan jo gratulere han med et nytt yrkesliv. Ja. Men Ine Eriksen Søreide var jo I hvert fall I gang.
Ja, nå skal vi komme til litt mer substans, eller? Det fint å ta det viktigste først.
Ja, men til slutt, det går, altså hvis du bare leverer så mye rare små biter av info og ting gjennom her, så må vi nesten ta det. Men ny partileder, Kjetil, ser du noen på en måte, riss og spor av hva fremtiden vil bringe for Høyre?
Jeg synes ikke det sånn kjempetydelig. Når du ser på vedtakene og sånn, så på en måte, de blir litt mer høyre igjen. De spisser på formuesskatten, de... tøffere på sykelønn, vil ha være, slå sammen kommuner igjen. Så du har noen sånne ting som og så kan man spørre, liksom, tar de da et steg til høyre, og så blir de nærmere FRP, og det gjør de jo ikke på sykelønn og ikke på kommunereform, for det vil jo ikke FRP ta I, og ikke på EU, som jo FRP overhodet ikke vil ha noe med å gjøre. Så det sånn, det fortsatt, de prøver å finne seg selv igjen, og så finne ut hva da høyre I en ny tid, og jeg tenker det kanskje det som noe av det interessante I den talen hun holdt, var hvordan hun beskriver at det blitt vanskeligere å være et sånt moderat sånn styringsparti, da. Og der kan jo høyre bare se på tilsvarende partier rundt omkring I Europa, som sliter med at de får en konkurrent til høyre for seg, som vanskelig for dem å håndtere, og så det ikke sånn at det mørkt overalt, du har jo for de partiene, de jo størst I Europaparlamentet, de har Ursula von der Leyen kommer derfra, du har Merz I Tyskland, men sånn et eksempel, hvis vi kan ta et lite eksempel på hvordan denne krisen kan bli da, så kan vi ta det nylig avholdte presidentvalget I Portugal.
Så her ja, det har jo vært et politisk landskap som har ligget ditt hjerte nært lenge, Kjetil.
Jeg har egentlig ikke fått med meg at det har vært presidentvalget I Portugal.
Nei. Men der du hadde jo ganske mange kandidater I første omgang, og de som kom ut med flest var ytterhøyre-kandidaten, og de ganske drøyt ytterhøyre. Også den sosialdemokratiske kandidaten. Og det sånn at de, på en måte de som søsterpartier av høyre, eller de nådde ikke opp engang. Så da må du I den moderate høyresiden samle seg da rundt sosialdemokraten. Mm. Og det det som blir alternativet. Og det kan jo virke som fristende for sosialdemokraterne, men det betyr jo da at du bare har alternativet en eller annen moderat person mot en ytterliggående person, som kan bli litt av det samme du har sett I fransk politikk da, med presidentvalgene har stått mellom Macron og Marine Le Pen, og neste gang så blir det da sannsynligvis sånn Jordan Bardella fra Nasjonal Samling mot en eller annen liberal, moderat person. Så du har på en måte mistet, i noen situasjoner, noen land så ser du de liberal-konservative ut til å miste den posisjonen da, som de har hatt, og hvordan skal Høyre unngå å havne der?
Men Sivert, når du snakker med dine partifeller I Fremskrittspartiet, liksom, går praten på at bare, haha, se hva Høyre driver med nå koker de, eller man bekymret for at de kan velge en vei som skviser FRP og liste av litt?
Det her jo et klassisk sånn, veldig sånn, treget sverd, fordi på den ene siden så man jo glad for at de jeg på enkelte områder legger seg nærmere FRP, og da vil det bli enklere å samarbeide I regjering, og det vil bli enklere å få til ting. Men samtidig så man jo bekymret for at Høyre skal bli Høyre igjen, og bli stor, og skal Høyre bli stor, så må de jo spise av FRP's velgere fra 2025, så det akkurat det der litt tveget, men jeg tror jo også i FRP, I hvert fall den delen av FRP som ønsker å ha makt og innflytelse, og som ser veldig frem mot stortingsvalget I 2029, så nok de glad for at Høyre tydeliggjør politikken sin på en del viktige områder for FRP.
Men det jo også interessant I forhold til den andre, eller en av de mange andre aksene som skjer gjennom norsk politikk, ikke den klassiske høyre-venstresiden, men forholdet til EU for eksempel, hvor, som du var inne på Kjetil, hvor Ine plasserer Høyre veldig sånn trygt egentlig ved siden av Arbeiderpartiet I motsetning til FRP, men også den litt mer sånn ulne skillelinjen som handler om forholdet til elitene, ikke sant? Du kan hvis du vil kalle det for de populistiske versus de litt mer fornuftige, men da de kanskje litt ladet.
Det vil være litt ladet,
men, ikke sant? Ja. Hvor du finner FRP kanskje mer I større grad sammen med Senterpartiet og så videre. Og der, ikke sant, nå med hele Epstein-lekkasjeskandalene I bakhodet, så jo det også en interessant skillelinje mellom Høyre med Ine og FRP med Sylvi. For der, Sivert, det vel ikke mulig å se for seg. Altså, Ine Eriksen Søreide uansett klistret inn I det enkelte vi kaller den fornuftige politiske eliten som har håndtert utenrikspolitikk, som andre vi kaller for liksom, håper å si, altså selve liksom ondskapens kjerne I internasjonal politikk. Den kommer hun vel ikke unna sammen hvor hun legger seg I politiske saker?
Nei, og da jo spørsmålet hvordan skjer FRP og Høyre på det som en mulighet eller som et problem.
Ja.
Fordi hvis de lager en slags arbeidsdeling om at Sylvi skal ha grep om jeg kaller de fjernvelgerne da, som ofte I distriktene og som mer EU-skeptisk, og så kan Ine ta ansvar for den andre delen og at de ikke dyrke den uenigheten seg imellom, men heller bruke det som et fortrinn til å nå en større, bredere velgegruppe, så kan jo det gå veldig bra. Spørsmålet blir jo hvordan det blir hvis de havner I regjering sammen, hvordan skal da politikken forenes og omsettes I praksis? Det blir jo de store, store utfordringene som særlig kanskje Senterpartiet kjent på etter forrige stortingsvalg.
Så tror jeg det som også blir litt, som annerledes da for Søreide sammenlignet med Solberg, I hvert fall altså de første årene med Solberg, at du har et helt annet medielandskap. Solberg ble statsminister I 2013, da de så vidt begynt å bli vant til Twitter og Facebook og sånn, og TikTok var langt unna. Nå har du et helt sånn parallell univers som ligger sånn et eller annet sted ute på høyre kanten med podcaster med Wolfgang V, Olasbjørn Ness, Asle Toye, gutta som kommer inn og sånn, som blir en sånn utfordring for Høyre, hvordan de skal forholde seg til dem, og som også kan bli et problem for Fremskrittspartiet, I hvert fall de som vil ha ser at man trenger å samarbeide for å få til, hvis man vil ha regjeringsmakt, så man nødt til å inngå kompromisser. Og hvilket rom har du for å inngå kompromisser når du har den gjengen på siden av deg? Så det også liksom, hva det kan bety for mulighetene for borgerlig samarbeid, lurer jeg litt på.
Mm. Men det kan jo hende at de kan enes mot en slags felles fiende I Arbeiderpartiet, som jo må jobbe seg ut av sin egen lille sånn elitesump om dagen.
Mm.
Vi kan jo bare ta en sving her innom siste Epstein-runden, og der det jo nå litt sånn press på Jonas Gahr Støre I det som høres ut som altså, verdens tørreste sak. Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli en sånn arkivar og arkiv debatt skulle utgjøre noen form for trussel mot Jonas Gahr Støre, men nå...
Det liksom oppfølgeren til Revenge of the Nerd.
Ja.
Revenge of the Arkivar. Ja. Plutselig kan komme med sånne saker tilbake på 10-20 år siden, og sånn, vi var på saken, ingen hørte på oss. Og så plutselig, Lars, ja, så har det her... Det som en slags liten sånn ulmebrand, egentlig. Det kan bli en kilen sak.
Altså, fordi det jo da... Altså, Oslo-prosessen, forsøket på å skape fred I Midtøsten, drevet frem blant annet av Terje Rød-Larsen og Mona Juul, og Terje Rød-Larsen har da sittet på et, altså liksom mytisk, det her blir liksom den våre sånne Epstein-papers, på en måte, ja. Så nå pusher vi for å få ut hans private arkiv, for det har da ikke ligget samlet sammen med UDs papirer. Og nå foregår det en faktisk viktig liksom, gjennomgang av hvor disse papirene og hvorvidt de burde ha vært sammen med resten av dokumentene, og om Jonas Gahr Støre har, som utenriksminister, da, han var det i 2006 og 2007, og 2012 var det kanskje en liten runde på det også, har motsatt seg, og på en måte ikke jobbet for å få åpenhet rundt disse papirene da. Altså,
som Riksantikvaren da ønsket at...
Arkivaren?
Unnskyld, arkivaren, herregud. Nå er ikke sur I antikvar, og det litt sånn astrolog og astronom. De skal aldri møtes. Men I hvert fall, de ønsket å få dette arkivet, og skal da ha fått beskjed fra UD, og diskusjonen også jo om det var klarert med Støre eller ikke. Han hevder han ikke husker det. Den daværende kommunikasjonssjefen mener at det var avklart med politisk ledelse. Men de skal uansett I hvert fall ha sendt et signal tilbake og sagt at det ingen arkiver, det ingen hull I arkivet, vi savner ikke noen dokumenter.
Men det, Kjetil, ligger det noe sinnssykt skittende hemmeligheter I disse papirene, eller hva liksom teorien at det en sånn smoking gun på et eller annet rusk der?
Det vet jeg ikke om noen har trodd, men det jo viktig å få innsyn I hva var det egentlig som skjedde her. Det har vært en forsker, Hilde Henriksen Våge, som prøvde å få ut dette da hun jobbet med det på tidlig 2000-tall. Så det klart, det var jo en prosess som ble definerende for norsk utenrikspolitikk og var viktig I hele spørsmålet rundt hva som skulle skje I Midtøsten. Så sånn sett det jo opplagt at de papirene burde ligge I et offentlig arkiv. Og så det jeg tror kan ha skjedd nå at Støre har skapt et større problem for seg selv enn han trengte. Fordi at han var så bastant I den uttalsen om at jeg har alltid ment at disse dokumentene skal leveres inn. Og så får du det spørsmålet, det som kom fram fra hva som ble uttalt fra UD den gang. Og hvis han hadde sjekket hva han selv var sitert på da, så kunne han jo sagt dette med å gå opp, det rådet jeg fikk fra embedsverket var sånn og slik, og det, jeg burde gjort en annen vurdering. Altså, det lå det var et mulighetsrom her, for å si det sånn.
Kan vi bare si at folk I ledende stillinger I dette landet må lære seg å google. Så han hadde googlet seg selv, så han har funnet ut dette her. Det er så enkelt. Kan dere ikke bare begynne med det?
For hvis du statsminister, så kan du ikke sitte og ha sånn retrievervarsel på eget navn. Og google det selv eller gå inn på Jodel og sjekke det som fall, sa nei.
Men Sivert, dette vel gefundens fressen for kontrollkomiteen og Pirke
Ja, fordi det her er jo et helt annet spor enn det justsporet og økokrim den etterforskningen de har mot både Jagland og Jul Rød Larsen. Det her jo I aller høyeste grad et politisk spor, og det jo det som ekkelt for Jonas Gahr Støre og bli dratt inn I denne saken gjennom et politisk spor, fordi kontrollkomiteen har jo sagt at de skal, I tillegg til den eksterne granskningen, så skal de ha en egen kontrollsak med høringer, og alle tidligere utenriksministre, I hvert fall fra nyere tid, skal inn til kontrollkomiteen. Og da blir jo spørsmålet til Jonas Gahr Støre, hvorfor sa du det du sa I 2006 om at her finnes det ikke noe arkiv I Terje Rød Larsens hender, og hvorfor sier du I dag at du har alltid ment at det arkivet burde tilhøre staten eller UD? Mm. Og det jo det som tricky for Jonas, fordi at nå blir han assosiert med denne saken, I likhet med en rekke andre Arbeiderpartipolitikere, og jeg tror også han kunne ha unngått å havne I den situasjonen hvis han hadde spilt kortene sine litt annerledes den siste uka.
Men det noe som bryr seg om dette her, bortsett fra Riksarkivaren?
Jo, men det jo en ting til. Altså, det jo selvfølgelig det ganske sånn tekniske regler for hvordan arkiver skal liksom, oppbevares, dokumenter skal oppbevares. Det jo minne litt om disse sakene mot Trump, at han... Dere vet,
ja, sånn bokser hadde, med gamle bokser, papirer. Ja. Ja,
mm. Det jo ganske strengt, og det bra at det strengt. Men noe annet jo hva de arkivene inneholder. Det ligger jo mellom linjene her, Kjetil, en slags antakelse om at den mulige eller påståtte korrupsjonen, da, det som nå etterforskes rundt Rød Larsen og Mona Juul, om det kan også være sånn at det noe I måten de håndterte Oslo-prosessen på, som også ureint trav, og dette kun spekulasjoner, det vet vi ikke. Men det jo det som blir liggende som en sånn verkebyll I forhold til også disse her dokumentene. Hvorfor vil de ikke at de skal være tilgjengelige for offentligheten? Og det der tror jeg nesten ikke det går an å gå videre fra uten å få innsyn I, fordi det kommer til å bli hengende ved, ikke bare det ekteparet, men hele norsk utenrikstjeneste, hvis ikke dette her liksom kommer opp for dagen. Eller vad tror du, Kjetil?
Nej, så tror jag det blir bricka I hela den diskussionen om vad gjorde detta med äktenskapet Rød Larsen och Mona Juuls position och det att de varför blev det inte kört hårdare på att de skulle levere ut disse dokumenten? Var de blivit sån superstjärnor som man inte stilte spørsmål ved verksamheten till? Jag tror det blir en del av den diskussionen också.
Och så blir det också en del av den hela den elite UD SMK Oslo Arbeiderparti diskussion. Hva var grunden till att Jonas Gahr Støre inte önskade innhente det här arkivet från en man han helt säkert har omgåttes professionellt genom de många år och det bär ju väldigt ved till det konspirationsbål om att här är en liten elite som sitter och beskyttar varandra. Istället för att man spiller med öppna kort.
Jag tror vi går vidare till en runda med obligatorisk reflektion. Eller men kanske jag ska börja.
Faktiskt. Ja, det är du bestämmer.
Ja. För att jag har ju tidigare delt lite från eget liv egentligen och det sommarhalvåret har varit präglat av en sån kamp runt den nedgravde lekeplass trampolina som är utanför rekkehuset samma I vart.
Som de ville sagt I Dagsrevyen, nu ska vi gå från den stora världen till den väldigt lilla världen. Ja. Alltså hagen till Lars.
Ja.
Greit.
Og der har jeg vært oppgitt over at det kommer tidvis sånn, flere titals, særlig da unge gutter, som herjer og oppfører seg ufint og roper stygge ting til meg.
Slutt å stirre, gamle mann.
Ja. Og, men nå kan jeg si at nå, og jeg har jo da tidligvis også kjeftet, ikke direkte til dem da, men I offentligheten omtalt dem som liksom slitsomme pappagutter.
Så du valgte ikke den der, se dem, møt dem I øyehøyde. Du valgte heller.
Jeg ser ned på dem, ja. Ja. Men nå, altså det ny omdreining, fordi rekkehuslivet, det er ikke spotteri. Så nå har disse pappaguttene gått fra å være på trampolina ute til å dukke opp I mitt eget hjem.
Hæ? Altså inne I huset ditt?
Ja, men ikke sånn 20-30 stykker av dem da. Men lørdag så kom vi ned, eller sagt at mine barn ble da sendt ned på lørdag morgen, som de gjør, for å leke litt ned I stua. Mens vi sov oppe, og så kommer da min 4-åring opp igjen til sin mor, min gode kone, og sier, det sover en mann på sofaen som ikke pappa.
Nei, what?
Og da...
Hæ?
Ja, og så går Katarina går ned da, og så tror kanskje at det at for jeg la meg litt senere, at jeg kanskje har liksom sluppet inn en nabogutt som ikke kom inn I huset, en eller annen sånn, var ikke sånn veldig bekymret, så ligger det da en slamp på sofaen som akkurat har våknet og har da tilbrakt natten på vår sofa, klart å gå inn gjennom, altså døra stå åpen da, til liksom terrassen. Så viser det, altså hvem du? La oss kalle ham Jesper.
Ja.
Han var fra Ullern.
Ok.
Så han, så hvem du? Ja, Jesper, ja, hvor kommer du fra? Ja, Ullern, jeg vet hvor du Nei, du på Nordstrand. Nordstrand?
Østkanten?
Så han hadde, og så var det sånn, ja ok, Jesper, nå kanskje du får komme deg hjem, trikken går der nede. Han ville heller ta en taxi, for han syntes det var flaut å ta trikken. Så ja, nå kommer en taxi. Den kommer om 20 minutter.
Ja, 20 minutter, det ganske mange minutter I en sånn setting. Ja, men var han... Altså, det her altså, veldig rart. Han har vært og hoppet på trampolina di midt på natten.
Nei, det tror jeg ikke han hadde gjort. Han hadde nok. Han hadde vært på en fest. Det var snakk om en jente på Nordstrand som hadde fest I nabolaget. Så han hadde vel egentlig... Det var jo satans kaldt.
Ja.
Så jeg velger jo på en måte å se på det som at... Vi reddet et liv.
Ja, vet du hva? Det synes jeg du skal ta til deg. Det har du gjort, Lars. Om en med jævlig lav innsats.
Ja.
Du har bare glemt å låse døra. Men det er jo altså, konsekvensetikken vi svarer til her I denne podden. Så du har reddet et liv.
Ja. Ja. Du kan si da til Jesper fra Ullern, som vi liker å kalle ham. Han var høflig nok da han hadde tatt med seg skoene og satt dem I gangen. Jeg tror kanskje at han hadde rota rundt der da. Og så trodde han at han hadde lagt seg ned på den festen han hadde vært på.
Ja, ok.
Ikke sant?
Ja.
Men det var det ikke.
Hva serverte du til frokost?
Nei, altså, femåringen foreslo at når hun fikk grøt til frokost, foreslo at kanskje Jesper også ville ha litt frokost. Da sa Katarina, jeg tror Jesper klarer seg med et glass vann.
Åh, det herlig. Ja, det heter ikke jeg nå lenger, Lars, det heter vi.
Ja.
Det bare å omfavne rekkehuslivet.
Så jeg vet ikke, sånn, skal jeg begynne å være strengere på å låse døra, eller det fint å ha en slags sikkerhetsventil for forkommende kalde fyllefanter som ellers kunne ende opp I en grøft?
Altså, så lenge det Jesper fra Ullern, så tenker jeg for så vidt at det høres ikke så alt for krise ut det.
Ah, ja, så vi får se. Det var bare en liten historie fra hverdagen, egentlig. Vi tilbake til det store, eller Kjetil?
Det kan vi godt være. Det kan bli en merkedag på tirsdag neste uke, at Stortinget opphever et klimamål.
Ja, det merkedag for enkelte, ikke for det store.
Nei, og det jo litt spesielt. Norge vedtok, eller Stortinget vedtok, I 2016 at Norge skulle være klimaneutralt I 2030. Og det betyr jo da at man skulle kompensere for... Du kan tenke hvis du skal ut og fly, da, så får du tilbud om å kjøpe sånn klimakompensasjon for å på en måte, ta igjen for de utslippene du bidrar til. Og Norge skulle gjøre det fordi det vi da har igjen av utslipp. Og så, det ikke et sånt mål som meldt inn til FN eller noe sånt, så det ikke en del av Parisavtalen, men det ble vedtatt en gang, og så har man egentlig ikke snakket så mye om det etterpå. Og så det Senterpartiet som har foreslått nå at dette bør vi bare skrote, fordi det kan bli kjempedyrt, fordi man må kjøpe sånne klimakreditter fra utlandet eller et eller annet sånt. Det kommet noen beregninger fra Statistisk sentralbyrå som så ut at dette kan bli veldig dyrt. Og så hadde man et klimautvalg I 2050, som har gått inn for å kutte det, fordi Norge har en god del klimamål, og det blir sånn, det kanskje greit å rydde litt I det, sånn at det litt sånn tydeligere hva som målene.
Det har vi lært på lederkurset. Det lurt å ha litt få mål, hvis ikke så blir de medarbeiderne du har litt forvirret.
Ja, og Verdens Naturfond støtter dette, og Miljøstiftelsen Zero støtter det ut fra det samme, at man bare konsentrerer ressursene på å få til klimaomstilling I Norge, I stedet for å skulle kjøpe diverse kreditter fra utlandet. Og så sier da klimaminister Andreas Bjelland Eriksen at vi gir oss litt tid, for vi skal legge frem et forslag for Stortinget om hvordan vi skal oppfylle dette målet, for det litt sånn uklart. Og så sier da et flertall på Stortinget med FRP, Senterpartiet, Høyre, Rødt, Kristelig Folkeparti, at vi bare kutter det med en gang. Og det er litt sånn tegn I tiden, på en måte, at det nesten ikke debatt om dette her. Det ville vært kjempedebatt om det for noen år siden. Og du kan se det I sammenheng med sånn som det som skjer I EU, der man går inn og ser på den reguleringen de har vedtatt, og så sier de at dette ble kanskje litt for detaljert, litt for mange krav til litt for mange bedrifter, og at de liksom skruer ned detaljnivået litt. Og at du får oppleves som del av en sånn backlash for klimapolitikken. Og det, jeg tenker jo, altså det mange, jeg synes argumentene fra klimautvalget 2050 godt, altså det blir rydder opp, og du får forenklet litt hva faktisk målene våre. Det som jeg mener problemet med det, at du kommer til å sende et signal internasjonalt som ikke det man trenger. Altså at oljelandet Norge setter klimapolitikken I revers, det jo det som vil bli fortellingen. Det det ene, og så mener jeg det andre at Stortinget bør gi regjeringen tid til å legge frem et forslag om hvordan den ser for seg at det skal oppfylles, hvis det skal oppfylles. At man har sånn behov for å måtte, og da kan man jo når Stortinget, når regjeringen kommer med et sånt forslag, så kan man si, nei, dette ikke noe godt forslag, vi dropper hele målet. Det jo greit, men det at Stortinget griper inn på den måten og sier, vi skal ikke engang få et forslag, ordentlig utredet forslag på bordet, det bare ikke seriøst. Det sånn, da det først og fremst ute etter å påføre regjeringen en eller annen form for nederlag. Og det siste poenget, jeg mener, man kan beholde det målet og si samtidig at vi har en stor innsats for regnskogbevaring og et klimainvesteringsfond som bruker penger på klimatiltak i det globale sør, som det heter, som der du har vært, Lars.
Ja, takk.
Og de klimagevinstene fra de prosjektene der, de regnes ikke inn. Det har Norge sagt at det trekker vi ikke inn I å oppfylle Parisavtalens mål. Men vi kunne jo sagt, men vi sier det nå at dette bidrar til vår klimaneutralitet I 2030. Da hadde du vært I mål. De pengene har vi brukt allerede. Og de hadde vært klimaneutrale I dag.
Så det men, sånn, men det høres også det litt ville, ukset ut, ikke det?
Ja, jo. Det ville fått masse kritikk, men på, du ville fått dratt det på et litt lavere nivå, da. Det noe annet, det noe mer symbolsk I å stryke et mål, enn å si, vi regner på en litt annen måte.
Men Sivert, det her ruller jeg på, for at dette, er du enig I dette her, eller hvordan ser du på det?
Altså når, jeg tenker når både WWF, CERO og FFP enige om noe på klima, om en ulik begrunnelse, så det kanskje ikke så rart at det ikke får så stor debatt heller, fordi at det her målet har ikke så veldig mange forkjempere. Og det, når Kjetil sier at ja, regjeringen skal komme en sak som viser de her beregningene, så har jo regjeringen hatt snart 5 år på seg til å gjøre det. Og da den regjeringen som nå sitter gikk på I 2021, så var det 9 år til 2030. Da var det fortsatt sånn at man kunne justere kursen og komme I havn med et mål. Nå vi I 2026. Saken skal komme en eller annen gang I år, og da det I realiteten 3 år til 2030, så spørsmålet jo hvor mye man får utrettet på de 3 årene uansett. Hadde det her vært et mål som regjeringen var veldig opptatt av å nå på en eller annen måte, så ville de ha lagt frem en sak før det 3 år til målet skal nås.
Hvordan det med deg, Sara? Har du en obligatorisk refleksjon til oss denne uken?
Ja, absolutt. Jeg skal bare litt kort, fordi egentlig det et svært tema, men jeg skal bare egentlig stille dere et spørsmål. Nå som jeg har 3 menn I studio.
Ja.
Ja, fordi I forrige episode av Aftenpodden på torsdag, så snakket jeg om den siste utgaven av The Rest is Politics. Ja, nå har de laget et par episoder siden da, men denne podcasten til min gamle helt, Alistair Campbell, og hans kompanjong, Rory Stewart, snakker om politikk. 2 briter. De selvfølgelig veldig opptatt av Epstein, de også. Men så anbefalte jeg den fordi de snakker smart og klokt om den Peter Mendelsohn-skandalen som pågår nå, og som fortsatt truer statsministeren I Storbritannia. Men det var en ting til der, som bare har gått og liksom, jeg har gått og tenkt på siden jeg hørte den episoden. Og det noe Rory Stewart sa. Fordi de snakker om egentlig sånn totalen, altså på det de går inn I tonen I alle disse her mailene til og fra Epstein. Samt alle disse mennene, det stort sett menn I dette arkivet, I hvert fall de sakene som blitt kjent, som skriver mer eller mindre, og I mangel av et annet ord, harre ting om damer til Epstein. Sant?
Nettopp, ja.
Og så det jo sånn at vi kan overhovedet ikke mistenke alle de I hans svære nettverk som har skrevet harre ting om damer til han for å være en del av den trafficking, sexslav, kriminelle virksomheten til Epstein. De norske, for eksempel, som har vært involvert I dette, det jo ingen grunn til å si at de har hatt hendene langt inn I de jævlige greiene der. Så dette vet vi jo ikke enn hva de har visst og ikke visst. Det som poenget til Stewart, som jeg synes var veldig interessant, det hvordan kan det ha seg at så mange menn over så mange år har hatt denne tonen med en dømt sexforbryter? Altså, hvorfor? Altså, hvordan kan man... Og vi snakker ikke bare liksom hvem som helst, vi snakker jo, som dere fullt klar over, toppfolk fra politisk, finansiell, kulturell elite over hele den særlig vestlige verden, som på et nivå som så lavt I forhold til... Altså, bare tenk på de eksemplene fra Jaglands e-poster med Epstein. Han snakker om damer, han har møtt, altså, hvor fine damer det I hvilket land det? Albania. Ja. Og at han snakker om kona si, så skriver han sånn, hun blir 60, så skriver han sånn, du vet, jeg klarer meg ikke med de, jeg holder ikke ut så lenge med de unge jentene. Og det som hans poeng, da, som jeg har lyst til å spørre dere om, det kan det være sånn, at den der garderobesnakktonen, hvor du slenger rundt deg med både misogynistiske, rasistiske, fremmedfientlige, homohatende uttrykk, at det mye, mye vanligere blant menn, enn det vi liker å tro. At dette her, denne måten å snakke på, som blir avskjørt nå, bare, altså, snakker dere sånn sammen? Og Rory Stewart, sier sånn, jeg bare begynner å lure på, menn in general, bare har en sånn, rett under overflaten, dialog og kultur, hvor det her mye mer greit, enn det vi liker å tro. Shots fired!
Ja.
Forsvar dere.
Ja.
Ja?
Nei, okay. Nei, men her det, her må det jo på en måte sorteres, tror jeg. For jeg tror at, det finns nok och det tror jag att det finns nog en noe sån genre som är en delvis liksom kulturellt spill som man kanske har I liksom på si, nära trygga relationer. Det I alla fall för min del kan vara det säkert någon kunde helt fint I en sån tråd med mina kompisar hvis jeg hadde vært I Albania og syntes at det var mye pene damer I Albania, så kunne jeg sagt, skrevet sånn,
Her noen fine reimer, eller hva sa
han? Ja, akkurat det jeg hadde sagt, ikke sant? Fine skrepper nede I Tirana. Men, ikke sant? Men den kunne jeg, det liksom, det en gruppe.
Ja.
Det som veldig rart, og som veldig fremmed, hvertfall for meg, å skulle ta en eventuell løs jargong, som tidligvis kan slå ut I blomst I nære vennskapelige relasjoner, ut I en sånn, bekjent profesjonell setting.
Mm, mm.
Det synes jeg det rareste. Ikke at det finnes I utgangspunktet, men her var det bare som møter en fyr på en konferanse, og så hiver det på. Men det kanskje fordi det fordi de diplomater, Kjedil?
Altså, ja, hvorfor begynner du plutselig å sende meldinger om knekkebrød og damer til en eller annen fyr ja. Du har truffet? Ikke sant? Jeg synes det vanskelig å forstå, men jeg tror det sier en god del om hvordan Jeffrey Epstein greide å liksom lese folk og sånn, som menneskekjenner, greide å treffe folk og skape en sånn på effektivt vis skape en nærhet da som, som inviterte til den slags, og så det, lurer jeg litt på mye av dette her jo tidlig sånn 2011, 12, 13 litt utover der, og så kommer MeToo I 2017 har det gjort noe med den type tone eventuelt og så har vi jo hatt en sak I norsk næringsliv nå nylig, en shipping-fyr som sendte en sånn chat med bildet av en dame som flasher puppene på et fly til London, og som da, han delte I en sånn gutta-chat på jobben og så spredte det seg I hele kundenettverket og det, han ble jo fikk jo sparken, og det ble en rettsak og han fikk tilbake jobben, men det tyder på at det ikke helt over, I hvert fall
Ja, så det et eller annet med at jeg vet at du blir skikkelig sånn der humørløse leveransleder når du slår ned på sånn, ja men herregud, det bare gøy snakk. Det som at jeg tror faktisk det var Alistair Campbell selv som sa det. Jeg tror aldri jeg skal høre han si det, men han sier I den podden at, vet du hva, MeToo kom ikke, gikk ikke langt nok. Altså, hva med å bare bringe litt god gammeldags woke inn igjen, og den der antireaksjonen. Kanskje, nå spekulerer jeg med at Epstein har klart å skape et sånt der safe space, og her kan, hvor menn kan få lov til å være menn. Altså, fuck de greiene der. Altså, det flytter også moralske grenser, sant? Når du senker terskelen for hva du godtar I sosial, I gåsøgne, uskyldig snakk. Ja, men det greit å slenge litt antisemittiske vitser, eller det greit å kalle damer for horer. Det jo, alle skjønner vi ikke mener det. Og det bare at det flytter også dine moralske grenser I møte med, for eksempel, overgrep. For å sette litt på spissen. Men det noe med at det der et bolverk mot at man ser noen fingrene med den type oppførsel. Så jeg kjenner at det blir sånn, jeg vet ikke om det riktig, men hvis dette her mer akseptert enn det som man kanskje liker å tro, så må man faktisk være eneste enkeltmenneske. Må protestere, vi må ikke slutte med det, vi må begynne å si fra når man møter sånne ting, selv om du risikerer å bli sett på som en frigid, gammel rødstrømpe, men det er det vi må være.
Hva synes du, Sivert? Hvor legger man lista?
Jeg synes Sara har en veldig god list. Hypotesen til Harald Eia I Tore og Haralds podcast jo at for eksempel sånn som Børge Brende en klassisk jatter,
ja.
Og at det enklere sosialt å jatte med når den jargongen kommer opp, enn å på en eller annen måte korrigere eller avvike fra den når den jargongen først etablert så det vanskelig å komme seg unna hvis du ønsker å ha et sosialt liv med den du prater med og det tror jeg en god teori
ja, en siste runde med en obligatorisk refleksjon fra deg, Sivert
Ja, man jo seg selv nærmest, og jeg tror det hadde gitt høye odds for et par år siden at jeg skulle snakke om hele vestlige verdensproblem, nemlig lave fødselstall. Og jeg litt delt I om jeg synes at det bør være et politisk tema eller ikke. På den ene siden så jeg motstander av at politikken skal bevege seg inn på soverommet til folk, men på den andre siden så det jo om det fødes barn eller ikke, har jo noe å si for en nasjons økonomi, også Norges. Og nå har vi jo fått et sånt fødselstallsutvalg på plass,
Ja, da det løst. Da har vi utvalget.
Nå har vi utvalget, og jeg kan si på egne vegne med et barn som snart ett år, og som ikke har fått barnehageplass, og som heller ikke har krav på det før i august. Og det fryktelig lenge til august når du i februar. Så tenker jeg at det i hvert fall noe som burde vært på plass for at hvis man skal få fødselstallene opp. Og så husker jeg også fra mitt tidligere liv da jeg satt i finanskomiteen på Stortinget og jobbet med akkurat det her, så husker jeg sendt et spørsmål til Finansdepartementet om hva koster det med rullerende barnehageopptak. Og svaret 10 milliarder kroner. Altså, det så vanvittig dyrt. Og det trenger 25 000 barnehageplasser, toppa bemanning hele tida. Så jeg skjønner at det vanskelig, men
nå du
vær, så snill, kom med en hjelpende hånd.
Men bare siste, da du stilte det spørsmålet, ofte så stilles jo ikke sånne spørsmål fra stortingsrepresentanter.
Til fordi de bare lurer.
Ja, det jo det ofte en slags politisk agenda, men var det da fordi at du var positivt innstilt til rullerende barneopptak, eller var det litt sånn at du ville ha svart på hvitt at det var sabla dyrt?
Nei, altså vi, og jeg var jo i utgangspunktet, eller jeg var politisk veldig for det, så det var jo i forbindelse med da vi laget alternativt statsbudsjett, at vi stille såkalt til budsjettspørsmål til Finansdepartementet for å få svar på hva ting koster, og vi hadde vel kanskje en hypotese om at ja, 2-3 milliarder koster det kanskje, men det kanskje når det koster 10, så det veldig mye man har lyst til å bruke 10 milliarder kroner på, og da det jo... Da det vanskeligere å nå opp.
Vi har jo formueskattekuttet. Her...
Ja, for eksempel.
Sider.
Nei, altså, det jo mange som har forsøkt å få opp fødselstall i verden, og en av dem som fikk det litt var Nicolae Ceaușescu, som var diktator i Romania.
Topp forbilde.
Ble drept under opptøyene mot ham i revolusjonen mot ham i 1989. Det han gjorde var å forby abort og stramme inn på tilgangen på prevensjon. Og da fikk de jo flere barn, og så fikk de jo mange, mange flere illegale aborter og kvinner som døde som følge av det eller ble skadet, og du fikk overfylte barnehjem med uønskede barn. Så man har politiske virkemidler, det ikke sikkert det lurt å bruke dem.
Ja, i valget mellom dette tror jeg rullerende barnehageopptak seiler opp som en favoritt og en vinner.
Men spørsmålet jo om det også hjelper hvis du har en kultur der folk... Ikke sant? De skal være ungdommer helt til de blir fylt 30, og så går tida, og så det er jo spørsmålet om hva folk prioriterer. Prioriterer de å få barn? Prioriterer de å få ett eller to eller tre? Eller har de andre, gjør de andre valg? Og det kan man ikke vedta på Stortinget å endre.
Man bare kutter skjerm. Da løser du så mange ting på en gang. Du både får ned alle mulige psykiske plager, og folk begynner å ligge sammen mye mer, og du får mange flere barn.
Ja, men med å kutte skjerm for voksne.
Ja, drit i deg med barna. De kommer til å ta avstand til det med skjerm uansett, for de skjønner at det frastjal dem hele barndommen. Men de voksne må slutte med scrolling og begynne med ligging.
Ja.
Så er det veldig mye løst.
Aldersgrense på sosiale medier på 30 år.
Ja,
etter klokka 9 om kvelden i hvert fall.
Nei, men helt nydelig. Vi skal runde av for denne gang, Sara. Du skal vel stikke på en liten vinterferie likevel, kanskje, når du først hadde fri og tenkt
at da? Man kan prøve å rømme fra sine norske verdier. Det går selvfølgelig ikke. Prøvde å gjøre et radikalt brudd med hva man gjør i vinterferien i dette landet. Misslyktes totalt. Nå drar vi til fjellet og går på langrennsski.
Ja, ikke sant? Ja. Det er godt å høre. Ha det bra, Sivert. Du får ha lykke til i permen. Og Kjetil, du får komme deg ut på en skitur eller nyte fjellet. Og så vi snart tilbake, men dette ukas egentlig eneste og fremste episode av Aftenpodden.
Ja.
For nå Trine jo, jeg vet da, fader hva hun driver med.
Hun går nok på ski,
ja.
Som alle andre.
Ja, får satse på det. Jeg synes jeg så bort i gangen her, med harde møter. Det ganske fælt.
Jeg vil ikke vite.
Nei. Men Kari Elisabeth, var Gran Canaria?
Det også brudd med det. Forventningene.
Ja, hør på trang fødsel.
Ha det bra!
Ha det!